V dneh okrog praznika vseh svetih več premišljujemo o naši minljivosti, o smrti. V studiu Radio Ognišče zdaj lepo pozdravljam Janija Kramarja iz Slovenskega društva Hospic.
Dobar dan.
Pa bi vas vprašala, kako gledate zdaj na to minljivost v luči vašega poslanstva društva Hospic. Kaj vam pomeni biti ob ljudeh, ki pravzaprav odhajajo z tega sveta?
Ja, v Slovenskem društvu Hospic se že 30 let trudimo stati ob strani v teh težkih trenutkih pravzaprav. Kaj mi pomeni? Pomeni mi to, da je dobro biti takrat zraven človeku, takrat ni dobro biti sam in včasih ne, tako kar malce pozabimo na to, da rečemo, ja, si ne morem nič drugega, kot da sem zraven, pa je veliko krat to največ.
Kaj vse nudite ljudem? Se pravi, rekli ste, da ste zraven. Ampak kaj kot društvo, recimo, kot vaši člani, kaj vse lahko pomagate?
Ja, pravzaprav v našem društvu imamo 4 programe, s katerimi poskušamo stati ob strani. Prvi seveda po tistem, po katerem smo najbolj znani, je program spremljanja umirajočih in njihovih svojcev. Skratka, da smo konkretno zraven v trenutkih, ko bolezen udari. Potem spremljamo do smrti in poskrbimo tudi za žalovanje po smrti drage osebe. No, sem že omenil, drugi program je program žalovanje, torej tu poskrbimo tako za otroke, mladostnike, kot tudi odrasle. Potem je naš program detabuizacija, tukaj smo posebej ponosni na to, da delamo nekaj, kar se nam zdi, da je v tem času prezrto, namreč nekako poskušamo to, kar ste na začetku rekli, torej minljivost, krhkost, umiranje, pa tudi smrt nekako vrniti v pogovor, v razmišljanje, ne zato, ker je to fajn, to so težke teme, ampak zaradi tega, ker nam izkušnje pravijo, da če se to ubesedi takrat, ko je še čas, potem so te zadrege manjše ob koncu življenja.
Ja, in so del življenja in čakajo tudi vsakega
tako,
od nas.
No in še četrti program, ki mogoče bi rekel, je pa najbolj pomemben, ker se nas tiče, to je program prostovoljstvo, namreč brez prostovoljcev seveda Slovenskega društva Hospic ne bi bilo.
Na začetku ste omenili, da ste ob ljudeh v težkih trenutkih življenja, mogoče najtežjih včasih, pa me zanima, vas je kdo kdaj prosil v vseh teh letih, odkar delate v hospicu, da bi mu pomagali končati življenje?
Torej ja, smo imeli nekaj primerov, ko so nas prosili, če bomo pomagali umreti. Seveda smo rekli, bomo držali za roke, ne boste sami. So rekli, ne, to, če boste pomagali nam skrajšati življenje. Pa smo pač razložili, da se mi s tem ne ukvarjamo. No, bi rekel, tisto, kar mene osebno najbolj upogumlja, da delam to, kar delam, je to, da nobena od teh oseb ni vprašala več kot enkrat. Kaj to pomeni? Jaz si to pač razlagam tako, torej oseba, ki jo ne boli, ki ni sama, ki ni žejna, ki ni pod nekim pritiskom, da bi se morala umakniti, taki osebi, če se malce pošalim, se ne modi na drugi svet.
Pa bi nam mogoče zaupali kakšen primer, kakšno zgodbo, ki kaže na dragocenost tudi tega zadnjega obdobja življenja, ko se včasih rešijo stvari, ki so se prej vlekle, ne vem, leta, lahko tudi desetletja.
Ja, morda je ravno v luči tega, po mojem mnenju, prehitrega sprejemanja zakona o evtanaziji povedna zgodba, ko smo spremljali enega upokojenega pismonoša, torej on je ravno šel v zaslužen pokoj, se pravi, star je bil dobrih 60 let, seveda pravi moški, nikoli nič bolan, nič ga ne boli, no in potem, ko je šel v pokoj, si je enkrat vzel čas, ker ga je pa le nekaj, je imel neke zdravstvene težave, no skratka, da skrajšam, seveda ugotovili so raka in metastaze posod, ne. Seveda smo prišli k njemu na obisk, se pogovarjali, se veste, poštari so najbolj priljubljene osebe v enem določenem lokalnem okolju, no in tudi ta gospod je bil strašno priljubljen in potem bil je tudi lovec, ne, in potem smo ga enkrat obiskali in rekel, jaz se bom pa kar ustrelil, ne. Seveda nas je presenetilo, ker se nam je zdelo tako, da smo vzpostavili en dober odnos, ne, ampak smo potem malo začeli raziskovati, ne, smo rekli, ja pa kaj, zakaj pa, sej pravzaprav je poskrbljeno, boljivost, ne, ne, je rekel, pravi, jaz ne bom v napoto mojim najbližjim, jaz pač vem, da bolezen bo napredovala, bom obležal, bodo plenice in vse, kar gre k tej krhkosti zraven, ne. No in je bila ena sestra medicinska zraven, ga je povprašala, mu je rekla, pravi, ja, ok, sej ste lovec, da vi to lahko, bi rekel, zelo brez težav in nihče vam ne more preprečiti, da bi naredili samomor. Je rekla, ampak vprašajte pa se, kaj bo vašo družino bolj zaznamovalo. Ali to, da boste mogli, vse se pogovarjamo o nekaj mesecih, ko vas pravzaprav bodo morda morali skrbeti za vas, ali to, da boste naredili samomor. Po tem pogovoru en drugi, tretji obisk je rekel, ne bom se ustrel.
Močna zgodba.
Ja.
In potem je končal življenje.
Življenje, tako kot je, bi rekel, kljub, bi človek rekel, podcenjujočem mnenju, da to ni dostojanstvena smrt, torej kaj pa je bolj dostojanstvenega kot to, da pravzaprav ustrajaš tudi v bolezni, tudi v enem zaupanju do konca in bi rekel, pustiš, da Bog, narava, vesolje, energije, kakorkoli že temu rečemo, pripelje tvoje življenje do konca.
Ja, še malo bi rada o tej dostojanstveni smrti, ko ste zdaj rekli. Torej, malo bolj podrobno, kaj pravzaprav je, kako vi to doživljate in kaj pomeni pravzaprav to, da ima človek nekoga ob sebi?
Ja, to zagotovo veliko pomeni, ali pa bi rekel, je tisto največ, kar lahko daš nekomu, ki je pravzaprav v zadnjih dnevih, tednih, kakorkoli se že temu reče, življenja. Se mi pa zdi, ne, da ljudi je na koncu predvsem strah trpljenja, ki je pa več plastno. Ne. Tudi jaz sem, bi rekel, predno sem začel delati v hospicu, ne, sem si želel hitre smrti, torej, ne vem, infarkt, kap, prometna nesreča, pa da nikomu ničesar ne naredim pri tem, ne. Seveda nekje v ozadju tudi vedno, ne, pa da ne bi predolgo preveč bolelo, ne. Odkar delam v hospicu, sem se pač naučil, da pravzaprav je fizično trpljenje, torej bolečina, je zelo obvladljiva, torej jaz nisem še srečal primera, kjer bi nekoga neznosno dolgo bolelo. Bolečine so, seveda, ne, ampak tukaj medicina poskrbi, da je to znosno. Veliko težje, ali pa bi rekel prezrto, pa je drugo trpljenje, torej duhovno, duševno, tudi socialno, ne, in temu pravzaprav namenjamo malce premalo pozornosti, ne. Sicer pa tukaj zelo rad citiram dr. Jožeta Ramovša, ne, ki je nekoč na vprašanje, ali ljudje ali pa Slovenci ne znamo več potrpeti ali pa trpeti, ne, pa je rekel prav, kako da ne, je rekel pravi, seveda, da znamo prav, poglejte, fitnessi so polni, ne, tam vsi trpijo za to, da bi bili lepi, ne, in znamo potrpeti, samo če dobimo, morda tudi zaradi tega, ker je on logoterapeut tudi, ne, morda, ne, smisel moramo najdeti, ne.
Kako pa postati bolj sočutna družba? Torej, da ne bomo gledali toliko na lastne interese, ampak odprli srce za te najbolj ranljive in krhke v naši družbi.
Ja, se moram vrniti tam na začetek, ko smo govorila o naših programih, ne? Torej, spremljanje umirajočih, žalovanje, detaboizacijo in tako naprej. Ne? Jaz včasih s kolegi v hospicu pohecam, čeprav se mi zdi, da je tukaj kar nekaj resnice na tem. Torej, s tem, ko družino opolnomočiš, da je ob svojem dragem, ki umira, ki se poslavlja z tega sveta. Če jo opolnomočiš, če jo podpreš v tem, da je zraven pri smrti, morda tudi do konca, torej s tem mi ne, bi rekel, pomagamo nekomu samo odideti na drug svet. Tudi ne pomagamo, bi rekel, svojcem, da lažje, ali pa bi rekel, lažje sprejmejo izgubo, torej da gre to žalovanje na nek način lažje. Ampak bi rekel, s tem, ko smo jih soočili s smrtjo, torej ti ljudje grejo naprej v življenje drugačni in posredno s tem ustvarjamo tudi bolj sočutno družbo.
Pa še ob sklepu, poglejte, vi ste večkrat blizu smrti, takrat se verjetno človek bolj zave, kaj je življenje. Kaj je za vas osebno življenje?
Ja, zagotovo je, bi rekel, tukaj lahko odgovorim samo z verzi dolenskega pesnika Severina Šalja, ki je v eni svoji pesmi napisal, ker vem za smrt, sem zaljubljen v življenje.
Čudovito. Najlepša vam hvala, gospod Jani Kramer, za obisko v našem studiu, za vaše dragoceno delo in vse misli, ki ste jih podelili z nami.
Hvala lepa tudi vam.